Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Ohangaronda prezidentga ko'z-ko'z qilib ochilgan bog'cha uchun nasiyaga olingan mebellar puli berilmayapti.
Bog'cha ochilgandan keyin 3-4 kun deb aytgandi bizga. Bir oydan cho'zilib ketdi, oshib ketdi.
Ijtimoiy fikr so'rov markazi o'zbekistonliklarning qariyb 86% Rossiya AES qurishini qo'llashini bildirdi. Lekin ijtimoiy tarmoq va mustaqil mutaxassislar bunga mutlaq qarshi.
Atom elektrostansiyasi harbiy siyosiy bosim tufaylik deb o'ylayman.
Davlat muhofazasi ostidagi O'rong'och ko'lini AES ishratchilar egalladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Olmaliq shahrida xususiy do'kon egalari Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi Ohangaron shahrida yangi ochilgan qaldirg'och bog'chasiga prezident tashrifiga deb olib ketgan mebel va maishiy texnika pulini to'lamay kelayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligini istagan Olmaliqdagi xususiy do'kon egalaridan birining Ozodlik aytishicha, gap 76 million so'mlik mebel va maishiy texnika haqida boryapti.
Ha, o'sha dollar orqali bizdan mebel bilan bitta texnika oldi. Dollarlarimizga pechat bosib bermadi faqat. Bog'cha ochilgandan keyin 3-4 kun deb aytgandi bizga. Bir oydan cho'zilib ketdi, oshib ketdi.
Nechi so'mlik narsa haqida gap ketyapti bu yerda? Nechi so'mlik?
76 million so'm.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Ohangaron shahridagi Qaldirg'och maktabgacha ta'lim muassasasini borib ko'rgani haqida O'zbekiston Milliy axborot agentligi 1 iyun kuni xabar bergan edi. 160 o'ringa mo'ljallangan bog'cha binosi yaqinda foydalanishga topshirilgan, zamonaviy jihozlangan. Bunyodkorlik ishlariga 4 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Muassasada 4 ta asosiy va 3 ta qisqa muddatli guruhlar faoliyat ko'rsatadi. Zamonaviy yozgi ayvoncha, cho'milish havzasi, futbol maydonchasi, ichki sport va musiqa zallari mavjud. Bu yerda 32 nafar pedagog va tarbiyachi bolalarga g'amxo'rlik qilib faoliyat yuritadi, deb xabar bergan edi O'zbekistonning rasmiy O'zA agentligi jumladan. Ozodlikning aniqlashicha, Qaldirg'och bog'chasi prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi payti ishga tushmagan bo'lsa-da, lekin maktabgacha ta'lim boshqarmasi bog'chani prezidentga ishlab turganday qilib ko'rsatish uchun bog'chaga nasiya mebel anjomlar bilan to'ldirilgan, boshqa bog'chalardan bolalar yig'ib olib kelingan. Prezident ketganidan so'ng guvohlarning aytishicha yangi bog'cha yana huvullab qolgan. Voqea guvohlari aslida bu bog'cha hali ishga tushmagani, prezident bilan uchrashtirilgan bolalar esa boshqa bog'chalardan olib kelingani haqida 21 iyunda Ozodlikka so'zlab berishgandi. Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi rasmiylaridan biri mebel va maishiy texnika puli tadbirkorlarga to'lanmayotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, bunga sabab viloyat moliya bo'limi pul ajratmayotganidir. Prezident ko'z bo'yamachilikni yoqtirmasligini aytib kelsa-da, mamlakatda u boradigan joylardagi holatni aslidan bo'rttirib, yo'q narsalarni bor qilib ko'rsatish an'anasi keng tarqalgan. Xususan, Mirziyoyevning Bo'kaga qilgan 1 iyun kungi tashrif arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika mebellari 25 may kuni Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy fikr. 86% respondent AES qurilishini qo'llaydi. Ijtimoiy tarmoq va mustaqil mutaxassislar esa bunga qarshi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rovi markazi mamlakat bo'ylab o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning qariyb 86% mamlakatda 1 atom elektr stansiyasi qurilishi loyihasini qo'llab-quvvatlagan. So'rov markazining yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedovning Ozodlikka aytishicha, AES qurilishi bo'yicha mart-aprel oylarida O'zbekistonning barcha viloyatlarida o'tkazilgan ushbu so'rovda jami 1200 respondent qatnashgan. So'ralganlarning qariyb 70% o'zini bu mavzudan yaxshi xabardorligini bildirgan, ulardan 83% O'zbekistonda AES qurilishidan faxrlanishini aytgan. Respondentlarning har ikkitadan bittasi AES qurilishida ishlash istagini ham bildirgan. So'rov Marat Hoji Muhammedovga ko'ra, odamlarning O'zbekistonda 1 yadroviy reaktor qurish rejasidan qanchalik xabardorligi va ularning bu rejaga munosabatini o'rganish maqsadida o'tkazilgan.
Qaror qabul qilgan bo'lsa shartnoma
izdomlagan bo'lsa ham baribir endi odamlarni fikrini bilish kompaniya maqsadi o'ziga qilib qo'ygan va bu tadqiqot monitoring shaklida har yili o'tkaziladi qurilish mobaynida va AES ishlashga tushgandan keyin ham baribir so'rov olib boriladi
dedi 12-yil kuni ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy fikr so'rovi markazining yetakchi mutaxassisi Marat Hojimhammedov. Ijtimoiy fikr so'rovi natijasida o'zbekistonliklarning aksariyati AES qurilishini qo'llab-quvvatlaydi degan xulosaga kelgan. O'zbek nefti gaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husaynov O'zbekistonda Rossiyaning Rosatom shirkati tomonidan birinchi yadroviy reaktor qurish loyihasi e'lon qilinganidan beri ijtimoiy tarmoqlar qolaversa mahalliy va xorij matbuoti orqali bu loyihaga jiddiy e'tiroz bildirayotgan mutaxassislardan biri. 12 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda Anvar Husaynov aholisi 33 milliondan oshiq O'zbekistonda 1200 odam fikrini aksar xalq xulosasi sifatida taqdim etishning oddiy statistikaga ham to'g'ri kelmasligini aytadi.
Qarang, bu yerda 33 millionda 1100 ta odam 0.003% tashkil qiladi. Bu endi statistika qonunlari bo'yicha bu yetarli emas. Bu AES masalasi millatimiz kelajagi uchun ham, bugungi kun uchun ham nihoyatda katta ahamiyatga ega. 14-15 milliard dollar ham bu ham xalqning yelkasiga tushadigan juda ham katta og'ir yuk bo'ladi. Hukumat o'z xalqiga bunday paytda tayanishi kerak. Ya'ni xur fikrli insonlarga va ularni o'sha yaratadigan xalq fikriga tayanish kerak.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Anvar Husaynov. Ozodlik gaplashgan O'zbekistonlik yadro fizikasi mutaxassislari ijtimoiy fikr so'rovi markazi o'tkazgan so'rovni jamoatchilik fikrini yanada kuchliroq chalg'itishning navbatdagi bosqichi deya baholadi. Rossiya atom elektr energiyasi ishlab chiqarish bozoridagi yetakchi mavqeini boy bermaslik uchun shafqatsiz ravishda O'zbekiston hukumati va xalqini manipulyatsiya qilmoqda. AESning arzon, toza xavfsiz elektr manbasi ekan haqidagi gaplarning hammasi mif. Hozirda dunyo bo'ylab ishlab chiqarilayotgan atom energiyasining 92% rivojlangan davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Ulardan Germaniya 2022 yilgacha, Belgiya 2025 yilgacha, Ispaniya esa 2028 yilgacha ishlab turgan AESlarning hammasini yopishga, Janubiy Koreya esa qurilishi boshlanganlar bitgandan so'ng boshqa AES qurmaslikka qaror qildi. Sababi atom stansiyasidan olinayotgan elektr narxi boshqalarga qaraganda bir necha barobar qimmat, uning atrof muhitga yetkazadigan ziyoni esa nihoyatda uzoqqa cho'ziladigan zararli jarayondir, dedi ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik olimlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning eng noyob tabiiy maskanlaridan hisoblangan O'ring'och ko'li bo'yida ayvonlar qurilib, choyxona va qayiqda sayr qilish xizmatlari yo'lga qo'yilgani atrof muhit himoyachilari va ekosayyohlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaqinlargacha tabiatning bokira qismi sanalgan bu ko'l atroflari bugun aroqdan bo'shagan shishalar va oziq-ovqat qoldiqlari chiqindilariga to'lib toshgan. Toshkent shahridan 160 km shimol-sharqda, Qozog'iston chegarasiga yaqin O'g'om Chotqol milliy parki hududida joylashgan O'ring'och ko'li davlat muhofazasi ostidagi qo'riqxona hisoblanadi. Dengiz sathidan 1227 metr balandlikda joylashgan noyob ko'l havzasida suv nefrit tusida jilolanadi va aynan shuning uchun ham bu ko'l xalq orasida nefrit ko'li deb ham ataladi. U yerga borgan ekosayyohlar o'zini ilk bor odam qadami yetgan joyda bo'lganday his etganliklarini aytib kelishardi. Keyingi paytlarda esa ko'l va uning atrofida yuz berayotgan o'zgarishlardan xabardorlarning ozodlikka chuqur tashvish bilan bildirishchi, so'nggi oylarda bu maskanni xususiy tadbirkorlar egallagan, ular suv ustiga shiponlar qurib, shashlik va palovxo'rlarga ijaraga berishni boshlagan. Ko'lga qayiq va katamaran marallarni tashlab sayr qilish xizmatlarini ham yo'lga qo'yganlar. Toshkentlik ekojurnalist Sagziana Shok ozodlik bilan suhbatda O'ring'och ko'liga o'tgan oy oxirgi marta borganida u yerdagi manzarani ko'rib dahshatga tushganini aytdi. Tadbirkorlar tabiatning bokira turgan bu qismini ham egallabdi. Qisqasi, ular O'ring'ochni ham toshmo'riga aylantirishibdi. Ko'l bo'yida shiponlar qo'yib tashlangan, hamma yoqda shashlik tutining hidi billurday suvda katamaranlar odamlar ustki kiyimida suvda cho'milishyapti. Ko'l chetida aroq shishalari yu tarvuz pochoqlari aroq ichish uchun kelganlarga Niva mashinalari xizmatda. Eka sayyohlarga endi u yerga borishdan ma'no qolmadi, dedi Sagziyana. Ko'lga borgan o'zbekistonlik eka sayyoh Aksana Naumovaning ozodlikka chiqishi shiyponlar yonida o'rnatilgan hojatxonalardan kanalizatsiya tizimining yo'qligi bois axlat to'g'ridan to'g'ri ko'lga oqizilyapti.
Там туалет, может быть, это будет уходить в почву и попадать потом дальше также в озеро и в воду.
Facebook tarmog'idagi Potrebitel UZ kanali foydalanuvchilari ham Urung'och ko'li bo'yida choyxona shiyponlari qurilishidan norozi ekanliklarini aytishdi. Urung'och ko'liga borish uchun G'azalkent shahridagi avtobusdan to'g'ridan-to'g'ri xususiy taksilar biznesi ham yo'lga qo'yilgan. Dam oluvchilarni tashish bilan shug'ullanadigan xususiy kirakashlarni har qadamda uchratish mumkin u yerda.
Комодут, которые приехали именно отдохнуть и посмотреть. А те, кто бухать приехал и купаться, они едут на Нивах. И эти Нивы едут по этим дорогам. Прям мы поднимаемся, просто там узкая дорога для туристов. Именно мы поднимаемся по ней, а Нивы едут, сигналят, типа, уйдите. Настоящий бизнес сделали.
Давлат Химояста Бульган Урунгоч Кюлы Буида, хусуси тадбиркорларга шипон куриш ва кайк хизматини йўлга қўйишга ким рухсат берди? Ozodlik shu savol bilan Urung'och ko'li joylashgan O'g'om Chatqol milliy parkining ekoturizm bo'yicha mas'uli Abror Rixsiboyevga murojaat qildi.
Ular anaqa Burchimulla o'rmon xo'jaligi bilan adashmasam shartnoma asosida bir anaqa chirmach olgan u Nefritiy azirani atrofini.
Lekin ularga ruxsat berilganmi? O'shaqa mumkinmi?
Yo'q, albatta, unaqa ifloslantirish hech kimga mumkin emas. Sotib olgan taqdirda ham.
Lekin bu Nefrit ko'lini bir qismini o'sha qirg'og'idan ularga berish qonunga to'g'ri keladimi? Qonun doirasidami bu? Ya'ni bu qo'riqxona-ku?
Yo'q, bu qo'riqxona emas, milliy tabiat bog'ini hududlarida u keyin Lesxols o'rmon xo'jaligi o'rmon fondi yerlariga qarashli shartnoma asosida berish vakolati Lesxolsga berilgan ekan.
O'zini O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi rahbari muavini deb tanishtirgan mulozim esa ozodlikka Urung'och ko'li davlat muhofazasi ostida ekani, ko'lni bo'yiga shiypon qurishga hech kimga ruxsat berilmaganini aytdi.
Ruxsatnomani biz bermaganmiz, uni o'rganib chiqish kerak bo'ladi.
Sizlar ruxsat bermagansizlar demagan ularga?
Yo'q, bizlar ruxsat bermaganmiz.
2 yil avval tabiat himoyachilari Urung'och ko'lidan 60 km janubda joylashgan Chorvoq ko'li bo'yida ham noqonuniy qurilmalar qurib tashlangani haqida bong urishgan edi. Chorvoq ko'li va uning atrofida xavfsizlik qoidalariga zid holda soliq to'lamasdan ishlayotgan shaxs va guruhlar aniqlangani haqida Ozodlik ham xabar bergan edi. 2 yil o'tib ham Chorvoq ko'liga borganlar noqonuniy qurilmalar olinmaganini aytishmoqda.
Dastur davomida Ozod ta'sir Moliya instituti bitiruvchilaridan olib qo'yilgan diplomlar qaytarib berildi. Ozod mikrofon. O'zbekiston qurolli kuchlariga 17 yil xizmat qildim, lekin fuqarolikdan mahrum qilindim. Soxta diplom bilan ishlagan 140 nafar o'zbek quruvchisi Finlandiyadan deportatsiya qilinadigan bo'ldi. Oiladagi zo'ravonliklarga qaramay eri bilan yarashtirilgan ayol kaltaklanishdan o'ldi. Vesti uz Ukrainadagi urushda o'lgan yollanma o'zbekni qahramonga chiqardi. Yaponiyaning Hayabusa 2 stansiyasi 2-chi marta olis asteroidga qo'ndi. Dasturimizning 2-chi qismidan esa ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent Moliya institutida 10-iyul kuni o'tkazilgan diplom topshirish marosimini televideniye ta'siriga olib bo'lgandan so'ng bitiruvchilarga berilgan diplomlar yana qaytarib olingani haqidagi ozodlik xabaridan so'ng 12-iyul kuni diplomlar egalariga topshirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda ozodlikka xabar bergan bitiruvchilarga ko'ra 12-iyul kuni murojaat qilganlarning hammasiga diplom berilgan. Sizlarga katta rahmat. Bugun diplomlarni so'rab borgan hamma talabalarga diplomini, grant asosida o'qiganlarga esa diplomdan ko'chirmani ham berishdi. Hamma bitiruvchilar xursand, hamma bayram qilyapti, deb yozdi institut bakalavrlaridan biri. 17-iyul kuni ozodlikka murojaat qilgan bitiruvchilar diplom topshirishga bag'ishlangan tantanali marosim televideniye suratga olib bo'lganidan so'ng barcha diplomlar qaytarib olingani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Kecha kurs sardori telefon qilib, diplomlar tayyor bo'libdi, kelinglar degandan keyin bordik. Zo'r tantana bo'ldi. Rektorimiz Ulug'bek Azizov shaxsan o'zlari hammamizni tabriklab, diplomlarni topshirdi. Televideniye rosa tasvirga tushirdi, hammamiz xursand bo'ldik. Lekin televideniye ketgandan so'ng hammamizni bir xonaga yig'ilishimizni so'rashdi. Yana biror gaplari bo'lsa kerak deb kirdik. Rektorimiz bu marosim televideniye uchun edi, diplomlar hali tayyor emas, bir oy ichida tayyor bo'ladi, qaytarib topshiringlar dedi. Tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushib, diplomlarni topshirib ketdik degan edi ozodlik bitiruvchilaridan biri. Ozodlik bilan suhbatlashgan rektor yordamchisi taqdirlash marosimining televideniye uchun shou sifatida o'tkazilganini inkor qilgan va diplomlarda muhr yetishmaganligi uchun qaytarib olinganini tasdiqlagan edi. Oliygoh rasmiy saytiga ko'ra, joriy o'quv yilida Toshkent Moliya institutining 12 ta bakalavr bosqichi yo'nalishini 894 nafar, 13 ta magistratura mutaxassisligini esa 205 nafar talaba tamomlagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Farg'ona shahridan ozod mikrofonga murojaat qilgan sobiq harbiy podpolkovnik 41 yashar Ikromjon Quldashovning arz qilishicha, u 17 yil O'zbekiston qurolli kuchlarida xizmat qilgandan so'ng fuqarolikdan chiqarilgan. Ikromjon Quldashov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
O'zbekiston Respublikasida bolaligimdan, yani 12 yoshimdan yashaganligimdan beri mana shu joyda o'qidim, mana shu davlatga xizmat qildim. Harbiy xizmatchi bo'lib o'z vaqtida o'sha fuqarolik pasportini oldim. Balog'atga yetganimda mana shu joy, shu Farg'ona shahrida yashab, Farg'onada o'qidim. Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtiga o'qishga kirib, ofitser bo'lib qurolli kuchlar tarkibida xizmat qildim.
Yil ishladingiz qurolli kuchlar tarkibida?
17 yil xizmat qildim.
Nechinchi yilgacha endi?
1999 yili o'sha Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtini bitirgan bo'lsam, 2013 yilgacha xizmatda bo'ldim, podpolkovnik unvoniga erishdim mana shu 30 yoshimga yetmasdan podpolkovnik unvoniga erishdim. Xudoga shukr, yaxshi xizmat qilganligim uchun unvonlarim hammasi o'z vaqtida oshgan. Xizmat tomonidan menga boshqalarda yoki boshqa tomonda hech qanaqangi bir kamchilik bo'lmagan. Lekin o'sha 2013 yilga kelib tekshir boshlandi mana kishilar tomonidan. Endi to'g'ri, mani tug'ilgan joyim Qirg'iziston Respublikasi bo'lgan, ota-onam Qirg'izistonda yashaydi. O'sha narsalarni hisobga olib, endi fuqarolik to'g'risida qonundan kelib chiqib, menga berilgan fuqarolik pasportini noqonuniy berilgan deb topishdi.
Endi buni qarang, siz 12 yoshingizda kelgansiz, ha? Biroq qarindoshingizni uyda yashagansiz-da.
Albatta, mana shu Farg'ona shahrida dadam akalari bo'lgan, Abdusalom aka o'shani xonadonida mani dadam o'zini akasiga farzand qilib bergan. U paytda sobiq ittifoq payti bo'lgan, bularni bitta ishni chala qilgan joyi qonuniy qilishmaganda hammasini. Mahallada yashab, mana shu amakimni uyida o'qib, yashab, o'qishni bitirib, keyin o'sha Jizzaxga
o'tib ketdim. Endi mana aytaylik, harbiy bilim yurtini tugatdingiz. Shuncha yil armiyada xizmat qildingiz, ha? Qurolli kuchlar tarkibida. Endi bu nima emas-ku, bu juda mas'uliyatli vazifa-ku bu. Bu masalan, stressor emas yoki traktorchi emas yoki nima emas. Shuncha yil xizmat qilib, mana podpolkovnik darajasiga erishdingiz-u, shularni ham e'tiborga olmasdan O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilishdi?
Yo'q, e'tiborga olishgani yo'q. Endi juda alam qiladigan joyi ham ana shunda. O'sha 2013 yil mayli qo'limizga chiqib, vaqtinchalik yashash guvohnomasi bergandan keyin ham darrov fuqarolikka topshirdik umid bilan. Yana ko'pchilik nomidan gapirayotganim sababi, menga o'xshagan ofitserlar yana bir nechta, to'g'risi o'shanda qurolli kuchlar ana shu sabab orqali majbur bo'lishdi, kimdir pensiyaga chiqib ketdi, kimdir shunday pensiyaga ilashmaganlar va yetisha olmaganlar haydalib ketdi. O'shanda ham fuqarolikka topshirganmiz, lekin hech qanday natija bo'lmagan. Endi mana 2017 yilga kelib fevral oyida topshirdim, yana umid bilan kutib o'tiribman mana. Lekin haligacha hech qanday natija yo'q. Sabrni ham oxiri chegarasi bordaki, bu yerda ota-onam qarib qolgan.
Fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bor shekilli.
shu guvohnomani berishgan o'sha 2013 yilda.
U bilan masalan ota-onangizni ko'rgani chiqish uchun viza olishingiz kerak.
Ha, o'sha shunday yurib umuman yonlariga bora olmayman. Yig'lab bechora onam telefon qiladi, o'zini ba'zasi yonimga kela olmaydi. Qilib tamom bo'ldi. Ana bir farzand bo'lib burchimni bajarishni xohlayman, oldilariga borishni, xizmatlarini qilishni xohlayman. Aynan o'sha paytda xatolik ro'y bergandir, lekin hozir nima uchun shunchalik uzoq cho'zilyapti, men shunga hayronman. Men mana surishtirib yuraman, mandan keyin topshirganlar allaqachon olib bo'lishdi-da. Kimdir 1 yilga bormasdan olyapti, kimdir kimnikidir 2 yil, 3 yillar haligacha o'sha yuqori tashkilotlarda yotibdi. Bu sababini men tushunmayapman.
Deydi sobiq harbiy podpolkovnik Ikromjon Quldashev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvada butun Rossiya xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasining ta'mirlanayotgan O'zbekiston pavilyonini 10-iyulda borib ko'rdi. Kreml ma'muriyati O'zbekiston bosh vaziri inshootning tantanali ochilishiga kelayotgani to'g'risida xabar qilgandi. Kuzatuvchilar 50-chi yillarda O'zbekiston qurgan bu pavilyonning asl egasiga qaytarilishini siyosiy va iqtisodiy sabablar bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. 10-iyulda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvaga rasmiy tashrif bilan keldi. Avvaliga Rossiya hukumatining rasmiy saytida Abdulla Aripov Rossiya vitse-premyeri Olga Galadets bilan birga VDNH ko'rgazmalar markazidagi O'zbekiston pavilyonining tantanali ochilishida ishtirok etishini xabar qilgan edi. Ammo 10-iyul kuni VDNH matbuot xizmati xodimi ochilish marosimi bo'lmasligini ma'lum qildi.
Нам о таком мероприятии информации не предоставлено.
66-chi pavilyon ochilishi haqida bizda hech qanday ma'lumot yo'q. Hukumat rahbarlari u yerga ta'mirlash ishlarini qanday borayotganini ko'rish uchun kelganini bilaman. Pavilyon ochilishiga hali erta, ichkarida restavratsiya ishlari davom etyapti, dedi VDNH vakillasi. VDNH rahbariyati pavilyon ichidagi restavratsiya ishlari Rossiya Madaniyat vazirligi hisobiga olib borilayotganini ham ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, uzoq yillar davomida qarovsiz qolgan inshootning fasadi va rotundalar ham ta'mirga muhtoj. Binoning tashqi restavratsiya ishlarini O'zbekiston hukumati hisobiga amalga oshirilishi aytildi. VDNH Rossiyaning iqtisodiy yutuqlarini ko'z-ko'z qiluvchi ko'rgazma markazi hisoblanadi. Sovet davrida bu ko'rgazma sotsialistik blok yutuqlarini tarannum etardi. O'zbekiston pavilyoni VDNHda Stalin buyrug'i bilan Sharof Rashidov boshchiligida qurilgan hashamatli binodir. Sovet ittifoqi parchalandi-yu 66-chi raqam bilan tanilgan O'zbekiston pavilyoni Rossiya tasarrufiga o'tib ketdi. Endilikda bu yerda yana O'zbekiston pavilyonini ochmoqchilar. Aynan shuning uchun Moskvaga kelgan Abdulla Aripov ko'rgazmada borayotgan ta'mirlash va restavratsiya ishlarini shaxsan ko'zdan kechirdi. O'zbekistonlik sobiq diplomat va dissident Alisher Taksanovning ishonishicha, Rossiya O'zbekistonga eski pavilyonni qayta sovg'a qilishi bilan siyosiy manfaatlarini ko'zlamoqda.
Rossiya siyosiy sahnada xalqaro hamjamiyat orasida savdoshlarini yo'qotayotgan sobiq ittifoq davlatlari ko'magida muhtojlik sezayotgan ko'rinadi. Gruziya Ukraina ketdi. Demak, shu tariqa qolganlarni o'ziga tortish kerak. Ijaraga berish kabi ta'bir joiz bo'lsa, bunday sadaqa Putin fikricha O'zbekistonni Rossiyaga yaqinlashtiradi. Qolaversa, Rossiyada 3 milliondan ziyod o'zbekistonlik ishlamoqda va bu holat O'zbekistonning Rossiyaga muhtojligini yaqin kelajakda saqlab qoladi. Demak, Rossiyadan boshqa takliflar bo'lishi mumkinligini kutish mumkin,
dedi Alisher Taksanov. Bosh vazir Abdulla Aripovning Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvi ham bo'lib o'tdi. Uchrashuvda ikki vazir davlatlararo savdo, iqtisodiy, investitsiya va madaniy gumanitar masalalarni muhokama qilgani aytildi. Abdulla Aripov shu kuniyoq kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonovga qarashli Mail.ru internet kompaniyasining Moskvadagi bosh ofisida ham bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning.
kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoda oilasidagi zo'ravonliklarga qaramay mahalla oqsoqollari va xotin-qizlar qo'mitasi bosimosida eri bilan muntazam yarashtirib kelingan ayol kaltaklanish oqibatida olgan og'ir jarohatidan kasalxonada vafot etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yilning 9-iyun kuni Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani Botosh mahallasida ikki farzandning onasi bo'lgan 32 yoshli Maqsuda Alimardonova bosh suyagining bir necha joyidan sinishi va tanasidagi boshqa bir qancha gematomalar bilan tuman kasalxonasining shoshilinch tibbiy bo'limiga yotqizildi. Bir kun o'tib ayol olgan jarohatidan hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda ayolning qarindoshlari 11-iyul kuni Ozodlikka ma'lum qildi.
Janjalli bo'laverdi, urib yo'nataverdi. Oxirida shu qo'y borma ajralgan deb nima qildi? Baribir ham biz yana xorij safariga shu ish bilan ketganimizda yarashtirish komissiyasi, xotin-qizlar qo'mitalari mashlab borib qo'shgan ekanda endi. Avvaldan ham nima deydi, 3 kun 4 kun avval ekspertiza xulosalari ham shuni aniqlagan. 3 kun 4 kun ham avval bo'g'ilgan, bitta qo'li sindirilgan bo'lgan. 9-chi kuni shu nima deydi, qasddan urib o'ldirilganlar.
Surxondaryo viloyati prokuraturasining ozodlik bog'langan mulozimi voqea yuzasidan jinoyat kodeksining 104-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov qilinayotgani, xotinini kaltaklaganlikda gumonlanayotgan 37 yoshli erkak hibsga olinganini bildirdi. Ozodlikka gapirgan marhumaning qo'shnilari ham ayolning 37 yoshli eri ichkilikka mukkasdan ketgani, har gal ichib kelsa, oilasida janjal ko'tarib xotinini kaltaklab muttasil ruhiy va jismoniy azob berib kelganini aytishdi. Mahalla raisi Shuhrat Xurramov 2014 yil noyabr oyida er-xotin janjallashganida o'zi va boshqa mulozimlar oraga tushib ularni yarashtirgani va o'shandan buyon ayol eri kaltaklashi haqida shikoyat qilmaganini aytdi.
Fevral oyida yarashtirib qo'ydi huquqchilar, xotin-qizlar yordamida. Keyin shu vaqt mobaynida bu bilan janjalga murojaat qilmaganda, masalan, kishirdi vakili ham, bizning o'zimiz ham, shunga deyarli qo'shnisi o'tib turaman, mahallada bo'lsa bo'lgan degan. Xabar beringlar deb telefon raqamlarni berganmiz. Qaytingiz bir-biringga gap gapirsang yoki noto'g'ri muomala qilsalaring bizga xabar beringlar degan. Shu voqea bo'lguncha masalan 5 oy davomida murojaat umuman qilinmagan. Kaltaklanyapti, vafot etyapti.
Oltinko'l tumani kasalxonasida hamshira bo'lib ishlagan Maqsuda Alimardonovaning 10 yillik turmushidan 9 va 5 yoshli ikki farzandi qoldi. Ularni buvisi Ziyoda Melikulova qizdan qolgan nabiralarni qaramog'iga olgan. Bolalarning otasiga qo'yilayotgan ayblov isbotini topsa, u 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollar shikoyati ko'p hollarda mahalla qo'mitasidan nariga o'tmaydi. Er-xotinlarga ajralish uchun sudga ariza topshirishdan avval mahalla qo'mitasidan ruxsat olish shart qilib qo'yilgan. Zo'ravonlikdan to'yib ajrashga qaror qilgan ayollar esa mahalla oqsoqollari-yu xotin-qizlar qo'mitasi xodimlarining sabrli bo'lish, er va qaynotaga itoat qilish kabi nasihatlari bilan oilasiga qaytariladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari pullari yo'qligi sabab yozgan asarlarini nashr eta olmayotganliklarini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik o'zbek shoiri Toshqin Bahoyi taxminan 40 yildan beri ijod etadi. O'nlab she'rlari mamlakat bo'ylab nashr etiladigan gazeta va jurnallarda chop etilib o'z xonandalari qo'liga yetib borgan. U bundan chamasi 20 yil oldin toliblar hokimiyati davrida taxminan 4 yil Eronda qochqinlik maqomida yashagan, 5 yil oldin vatanini va vatandoshlarini sog'inib yozgan she'rlarini bir siqim tuproq unvonli to'plamda sanoqli tirojda o'z shaxsiy imkonlari hisobiga nashr etgan edi. Bahoyi o'nlab she'rlarini kitob qilib nashrga tayyorlagan, yetarli mablag'i yo'qligi bois she'r kitobini chop qila olmayotganini aytadi.
Afg'oniston davlatining farhangiy madaniy sohalarga unchalik tavajjusi bo'lmagani bois yozuvchi shoirlarimizning she'riy to'plamlari, yozgan asarlari chop bo'lmay qolyapti. Bu sohada mustaqil o'sha intishorot muassasalari ham xususan o'zbeklar yashaydigan mintaqalarda bo'lmagani bois ijodkorlarimizning ishlariga katta zarar yetkazib turibdi. Yozgan asarlari o'sha chekkan zahmatlari samarasini ko'rmasdan ular ijodga, yangi tadqiqotli ishlarga qiziqmayaptilar.
Toshkin Bahoyi asarlarini chop etib xonandalariga taqdim eta olmayotgan yagona afg'onistonlik o'zbek ijodkori emas albatta. Yosh ijodkor Xolmuhammad Beg'o'g'li ham she'riy to'plamlarini qiynalib chop etganini aytadi.
Albatta boshqa she'ri to'plamlarim ham bor, moli imkoniyatimiz bo'lmagani sabab nima holatga qog'ozlarga to'xtatdi va bosilib chiqqan yo'q to'plam bo'lib.
Keyingi yillarda ayrim madaniy anjumanlar, jumladan Afg'oniston qalam anjumani o'zbek ijodkorlarining bir necha asarlarini nashr etgan xolos. O'zbek ziyolilari mamlakatda nafaqat afg'onistonlik o'zbek yozuvchilari asarlari, balki o'zbek adabiyotining mumtoz va zamonaviy adabiyotiga oid asarlari chop etilishiga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Jurnalist doktor Hafizullo Fayoz Afg'onistonda har yili o'zbek tilida yozilgan o'nlab va yuzlab kitoblarni chop etish uchun maxsus fond tashkil etilishi lozim deydi.
Onda sonda ayrim tilsevar, kultursevar insonlar ba'zi shoir va yozuvchilarni asarlarini o'z moli imkoniyatlari bilan chop etishadi, lekin bu yetarli emas. Shaxslarni qiladigan ishi yaxshi, ammo bu yetarli emas. Bu katta muammo. Bu muammoni yechishning yagona yo'li Afg'onistonda o'zbek yozuvchilari va shoirlari va ijod etayotgan shaxslarning asarlarini chop etish uchun bir bunyod yoki bir marja bo'lishi kerak.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Hayot hamda quyosh tizimi kelib chiqishi haqida ko'proq ma'lumot olish maqsadida yerdan 300 million kilometr uzoqlikda joylashgan asteroiddan namuna olish uchun uchirilgan Yapon sayyoralararo stansiyasi ikkinchi marta muvaffaqiyatli qo'ndi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yaponiya fazo agentligining ma'lum qilishicha, Hayabusa 2 stansiyasi bu safar ham Ryugu asteroidiga hech bir muammosiz qo'ngan. Qo'ngandan so'ng stansiya asteroid sathi ostidan namuna olgan. Muvaffaqiyatli o'tgan amaliyot ortidan uyushtirilgan matbuot anjumanida loyiha menejeri Yuichi Tsuda bunday dedi: Quyosh tizimi tarixining bir bo'lagini qo'lga kiritdik. Bundan oldin biror marta ham oydan olisda joylashgan osmon jismining sathi ostidan material olinmagan edi, dedi Yuichi Tsuda. Joriy yilning aprelda Hayabusa 2 Ryugu asteroidi sathi ostidan material olish uchun unga qarab kuchli impaktor otgan edi. Natijada ming yillar davomida shamol va radiatsiyaga duchor bo'lmagan toza materialdan namuna olish uchun zamin yaratildi. Hayabusa 2 stansiyasi ilk marotaba fevral oyida Ryugu asteroidiga qisqa vaqtga qo'ngan edi. O'shanda stansiya asteroid sathiga o'qizib, ko'tarilgan changdan namuna olgan va tezda kutib turish pozitsiyasiga qaytgan edi. Qiymati 270 million dollarga baholangan Hayabusa 2 missiyasi 2014 yilning dekabrida uchirilgan. Stansiya 2020 yilda to'plagan namunalari bilan yerga qaytishi kutilmoqda. Hayabusa 2 asteroid sathini kameralari va sensorlari bilan kuzatmoqda. Stansiya avvalroq Ryugu sathiga 2 Minerva 2 va bir maskot robotini qo'ndirgan edi. O'tgan yilning sentyabrida asteroidga qo'ndirilgan Minerva 2 robotlari asteroid sathida mustaqil harakatlanib, surat olishga qodir tarixdagi ilk robotlardir. Yirik sovutgich hajmidagi Hayabusa 2 quyosh panellari bilan jihozlangan bo'lib, Hayabusa missiyasi davomidir. Hayabusa stansiyasi 2010 yilda kichikroq asteroid parchalarini olib, yerga qaytgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Rishtondan Dima Qayum Dilshod Boltaboyev. Dima, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dima, Rishton bozorida Xotin-qizlar qo'mitasini boshlang'ich tashkiloti ochildimi, yo'qmi deb so'ray desam, Rishtonda bozorni o'zi yo'q. To'g'rimi? Demak,
bozor bor.
Qayerda bozor? Bozor buzilib ketdi-ku.
Bozorimiz hozircha gap buzildi. Qayta rekonstruksiya bo'ladi deyishdi, o'rniga park bo'ladi deyishdi. Hozir endi 5 qavatlimikin uylar quriladi deyishib, uje qurilish boshlandi, uje tagini kovlashni boshlashdi.
Qurilishlarga, buzilishlarga boshqa to'xtaymiz, keyinroq to'xtaymiz alohida. Endi qarang, men Xotin-qizlar qo'mitasi boshlang'ich tashkiloti tuzildimi deb so'raganimdan gap nima haqda ketayotganini tushungan bo'lsangiz kerak-a?
Albatta.
Nima haqda ketyapti?
Internetdagi trend haqida bo'lyapti. Endi bugun internet faqat shu mavzu bo'ldi-yu.
Mavzuki O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostxonova bozorchi ayollarni ma'naviyatini, ma'rifatini ko'tarish uchun bir qator takliflarni aytdi. Ana o'sha takliflar qatorida bozorlarda Xotin-qizlar qo'mitasini boshlang'ich tashkilotini tuzish va hokazo va hokazo. O'sha bozor radio uzillaridan Zulfiya opani she'rlarini o'qib berish, hadislarni o'qib berish, bilasiz endi bu gaplarni. Men tinglovchini esiga solish uchun aytayapman.
Ha, bu endi o'zlarining shaxsiy fikrlari deb qabul qilamiz. Bir tarafdan endi fikrlarini hurmat qilamiz. Endi men o'zimni shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsa, bu endi bu hozirgi zamonga, hozirgi yoshlarga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Opa sal boshqacharoq fikr berishganda yana ham xalq bo'lardi. Aslida o'sha xotin-qizlar, ayniqsa qishloq sharoitidagi bozorga chiqqan xotin-qizlar majburlikdan chiqqan 4 ta, 5 ta farzandlari bor. Ular o'qishi bor, yeyishi bor, kiyim-kechagi bor. Ba'zilari ishsiz, ilojsizlikdan chiqqan. Mana shunga balkim xatomiz bu shularga ish topib bera olmadik deb aytsa ham bo'lardi. Endi qilamiz desam bo'ladi.
Qarang-da, men nima uchun aynan sizni taklif qildim bu suhbatga? Chunki siz mana Emira Bostxonova bozorchi ayollarni ma'naviyatini o'sha she'rlar orqali, hadislar orqali ko'tarishga bel bog'lagan ekanlar. Aynan sizni masalangiz bu, chunki bozor hududida kutubxona ochgansiz siz. Ha?
Albatta, albatta.
Shu o'z tajribangizdan,
o'zingiz buzildi kutubxona.
Uni bilaman, sizni ijodingizni, sizni Facebookdagi postlaringizni kuzatib kelayotganlarning xabari bo'lish kerak bu narsadan. Buzilguncha o'sha sizning kutubxonangizdan foydalanuvchilar orasida, o'sha bozorda mehnat qilayotgan, bozorda savdogarlik qilayotgan ayollar qanchalik faol foydalanishardi? Qanchalik ko'p kitob olib o'qishardi o'sha bozorchi ayollar?
Bozorchi ayollar o'qirdi, juda ham ko'p emas, lekin ko'proq o'qirdi, ko'proq Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni kitoblarini olib o'qishardi. Men o'zim ham taklif qilardim. Menga bo'sh payti bo'ladi, ba'zir issiq kunlarda kunuzob bir o'qirdi. Lekin juda ham bir mukkasidan ketgan emasdi. Hozir aytganimdek, bu ayollarga avval hayot yashashi uchun qanaqangidir sharoitlar qilib berish kerak. Shaxsan meni taklifim o'sha Xotin-qizlar qo'mitasida o'zini bir nimasida tashabbusi bilan shu qanaqangidir chevarxonalar, bir ayollarni umuman ish bilan band qilish uchun shunaqa takliflarni berilsa yaxshi bo'ladi. Masalan, men hozir hali hazil qilib postlar yozdim, bir-ikki novoy ayollar bilan gaplashdim, non sotadigan ayollar. Qani endi ish bo'lsa, bizga zarar kelgani yo'q 50 gradus issiqda. 1 million, 1.5 million ish bo'lsa, qani jonda ishlaymiz. Bizga ham havasmas deb ular ham fikrlarini aytishdi.
1 million, 1.5 million so'mlik oylik.
1 million, 1.5 million. Shu qishloq sharoitida yaxshi pulni bilaman. Endi umuman $200 jon deb ishlaymiz deya. Masalan, chevarxona bir qanaqangidir pishiriq, shunaqa davlatga qarashli shunaqa joylar bo'lsa yoki katta yirik tadbirkorlar kelsa ishlatsa jon deb ishlaymiz deyapti. Asosiysi u xotin-qizlarga birinchi o'rinda ish topib berish kerak.
Xo'p, mana yana kutubxonaga qaytamiz. Siz aytayapsiz, bozorchi ayollar ham kirib o'qib turishardi. Meni kutubxonamni kitob fondini katta qismi ana o'sha Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf janoblarining kitoblari tashkil qiladi. U yerda hadislar to'g'risida ham gaplar bor va hokazo va hokazo. Endi, demak, rishtonlik bozorchi ayolni kitob o'qiyotgan rishtonlik bozorchi ayol bilan O'zbekistonning boshqa bozorlarida ishlayotgan ayollarni demak farqi bor ekanda, farqlanib qoptida, shuni sezdingizmi?
Yo, endi ozgina saviya jihatida, bir muomala jihatida ozgina farqlangan bo'lishi mumkin. Meni taklifim har bir tuman bozorlariga mana shunday kutubxonalar, bepul kutubxonalar tashkil qilishini men butun rahbarlarimizdan iltimos so'rardim. Haqiqatan ham bir kitob bilimini oshiradi o'sha tadbirkor deyam, o'sha shu bozorchi xotinlarni ham ozgina nima deydi, qo'polroq qilib aytganda farosat kirgizdiradi, aql kirgizdiradi. Endi bozorda har xil vaziyatlar bo'ladi, urush, janjal bo'ladi, arzimagan narsalarga endi tirikchilik, hayashash uchun kurashadi-da.
Endi qarang, mana siz aytyapsiz, hamma bozorda kutubxona tashkil qilinsin deyapsiz va mana shu madaniyatli bo'lishning garovi deyapsiz va ayni paytda Bostxonovani taklifini biroz tanqid qilyapsiz. U kishi aytyapti, biz tayyor radio uzildan o'qib bera qolaylik deyapti o'sha she'rlarni, hadislarni.
Bunisi judayam endi hali og'irroqda, men o'zimni fikrim, opani fikrlariga men qarshi ham bo'lmayman, ularni fikrlarini hurmat qilaman. Mani fikrim boshqacharoq. Kutubxona qilish kerak. Xalq har kuni bir marta bo'lsa ham bozorga keladi, o'qiydi, ko'radi.
O'sha ayollarni bozorda o'sha bir tog'ora anjirini sotayotgan, bir tog'ora shaftolisini sotib bolasiga to'rtta non olib borayotgan ayolni kitob o'qishga vaqti bormi?
Yo, bu kichkina bu mayda shuyda nimalar sotuvchilar, endi bir tog'ora anjir unaqalarga umuman ularni tasavvurida kitob degan hali bir lug'atida kitob yo'q, ularga yashash uchun kurashish, savdo qilish kerak, sotish kerak, bolasiga oziq ovqat olish kerak, mana maktab payti yaqinlashyapti, kiyim kechak olish kerak. Shu tirikchilik mandayda ularni bir tog'ora vaqti ham bo'lmasa kerak, bo'lmaydi hamda.
Men Elmira Bostxonovani o'sha bozorchi ayollar haqidagi gapini o'qirkanman, birdan oldingi prezidentni migrant mehnat muhojirlari to'g'risidagi gapi esimga tushib ketdi.
Dangasalar
degan gap. Shu ikkala gap o'sha bitta qatordagi gapmi yoki orasida farq bormi?
Dangasalar bilan opaning gapi.
Ha.
Shunday demoqchisiz-da?
Ha. Ikkala gap.
Bu narsani yashirishni hojati yo'q, ikkalasi bir xil gapni bilaman men. Bir xil gap. Endi zamon o'zgaryapti, hozirgi yashash tarzimiz o'zgaryapti. Prezident erkinlik beryapti, bemalol qo'rqmay mana gaplashyapti, suhbat qilyapti. Sud erkinligi bor. Mening fikrim bo'yicha opaning gapi endi eski tuzumda gapi desam to'g'ri bo'ladi.
Tamam, boshqa mavzuga o'tamiz. Keling endi o'sha rishtondagi buzbuzlar, qurqurlarga o'taylik. Buzbuz tugab, qurqurga o'tdimi yoki o'tmadimi hali?
Buzishlar bu narsani tashabbuskor shaxsan prezidentimiz bo'lishi, Farg'onaga tashriflarida bir tomondan xursand bo'lishimiz kerak. Rishton tumaniga bir nazarlari tushdi, rishtonni obod qilish kerak. Haqiqatan ham tumanimizdagi postlarimdan ko'rgan sharoit, ahvolni ko'rgansiz. Juda ham nima edi? Eski uylar bor, bir tarafdan xursand bo'lishimiz kerak, ikkinchi tarafdan sal muammolar chiqdi. Mana kecha
keling, muammolarni alohida aytasiz. Keling, avval bir sanaylik. Bir siz shundoq aytingki, tinglovchimizda tasavvur paydo bo'lsin. Rishtonda nimalar buzildi? Hozirgi ahvolni bir tasvirlab bering. Nimalar buzildi?
Hozirgi ahvol endi Rishtonda asosiy 14 kilometrlik asosiy Farg'ona Qo'qonda markazdagi 14 kilometrlik yo'l buzildi, ikkala yo'l. Bularga bir yil, bir yarim yil oldin ogohlantirish berilgan, ayrimlariga yer berilgan, buzilmasa qolgan edi.
To'xtang, yo'l buzildimi, yo'l chetidagi uylar buzildimi?
Shu yo'l chetidagi uylarda, 14 kilometrdagi ikki qatordagi, ikkala tomondagi uylar 5 metrligi bor, 10 metrligi bor, ichkariga kirib yo'l kengaytirildi. Bu ilojsiz edi. Doğru fikir de bilemem.
Demek yol çetindeki üyler tola buzulgarı yok.
Üyler, noturar göyler. Ne fakat üyler.
Oşa
turar, noturar göyler.
Oşa yol çetindeki havlularını köçege tutaşken kısmı 5 metre alındı.
5 metreliği var, 10 metreliği var. Şimdi uşanın urnege, yine hem içkereye kirip iki kavalli zaman talebege mas. Binolar kurularken yana buzulgan joyi endi eski bir klub deyiladi, kino teatrimiz u qayta rekonstruksiya bo'lyapti. Ba'zi bolalar deski mirdirdan bir katta do'konimiz bor edi. Bolalar uchun narsalar sotdi. Ular qayta rekonstruksiya bo'lyapti. Bu bitta yo'l masalasi emas, kanalizatsiya masalasi, keyin qatib bir elektr nima deydi, podstantsiya deydi, o'shalarni o'zgarti. Umuman Rishtonni qayta rekonstruksiya qilishyaptida, qaytadan zamonaviylashtirishyapti.
Bozor buzildimi, buzilmadimi?
Hozirchaga dehqon bozori tekis bo'ldi, buzilib, tekis bo'lgandan avval punkt bozorga ko'chirishdi. Punkt bozordan hozir etam qayta rekonstruksiya bo'lish sababli hozir xiyobonga ko'chirgan, parkga ko'chirgan.
Xo'p, demak, yo'l cheti buzildi.
14 kilometrlik yo'l.
Undan keyin bozor buzildi. Undan oldinroq yana nimani aytdingiz?
Noturar turar joylarda endi
qayta ta'mirlanadi. Yana nima buzildi? Bozor yaqinidagi yana bitta ko'cha buzilgani to'g'risida ilgari aytganmiz.
Bu qo'shimcha o'sha bozorga ular o'zi aslida u 21 ta xo'jalik eskidan 91 yil asl chinosga tushgan. Ular bu buziladi qilib buzilmasdan qolib ketdi. Mana ularga bittasida o'zimni o'rtog'im yashaydi. Unga mana kecha eshitishim bo'yicha o'zini og'zi aytishi bo'yicha 90 million kompensatsiya puli olibdi. Qolganlar uyni baholatgan.
U masalaga o'tmay turing. Yana nima buzilyapti?
Shu uylar, noturar joylar.
Mana endi qurilayotganlariga o'ting.
Qurilayotgan o'sha 14 kilometrlik joylar, yo'llardagi o'sha notur.
Uni aytdingiz. Xo'p, bozor.
Ikki qavatli binolar quriladi. Endi bozorimiz o'rnida o'sha bozorni boshqa punktga ko'chirar ekan, 10 gektarlik joy o'sha joy tekis bo'lib, ham dehqon bozori, ham buyum bozori qilib, bozorni bitta qilishmoqchi.
Qurilishi boshlandimi?
Qurilishi hali buzilyapti, erta ham buyum bozori bo'yin eski juda binolar bor edi. Haqiqatan umuman buzib boshqatdan qilish kerak binolar bor edi, tekislab qilishyapti.
Xo'p, endi
hali qurilish boshlangani yo'q.
Endi mana shu qayta qurishdan rishtonliklarni suyunayotgani nimada?
Suyunayotgani endi juda ham bir nima deydi, hali grandiozni quvonch emas, endi ba'zir mol achchig'i, jon achchig'i deydi, hammasini sekin-sekin rozi qilishyapti. Kecha men o'sha 54-chi avtokorxonaga kirganimizda o'sha viloyat hokimini rahmat shunchalik. Man xursand bo'ldim, 1 million 200 mingta boshlanishiga g'ish, yana 1 million 200 mingta ikkinchi partiyaga o'sha xalqqa yer bergan, kompensatsiya bergan, plus o'sha g'ish sement har bir oilaga 5 000 donadan g'ish boshlanishiga 502 tonnadan sement bepulga viloyat hokimining tashabbusi bilan bepulga berilyapti. Juda xursand bo'ldim, gap to'g'risi man bu endi Rishton bunaqa ahvolda qolib ketsa kerak dedim. Yo'q, zo'r o'zgarishi uylar qurilishiga xursandman. Endi
bepulga berilishini o'sha buzilayotgan imorati uchun kompensatsiya deb
kompensatsiya berilyapti alohida.
Yoki u alohidami u?
G'isht alohida, g'isht shunday tekinga beriladi. G'isht har bir oilaga 5 000 donadan g'isht boshlanishiga ekan. Plus 2 tonnadan sement, bu shunday viloyat hokimining tashabbusi, shunday tekinga berilarkan, hech qanday kompensatsiya sizdan ham minus qilmaydi ekan, o'zlaridan kelib chiqib kompensatsiya berilyapti. O'sha bozorni oldidagi o'rtog'imdan mana kecha 130 millionga
baholangan
ekan.
To'xtang, o'sha bozorni oldidagi o'rtog'ingiz uyi bo'yicha konkret gaplashaylik endi. Bozorni oldidagi o'rtog'ingiz uyi demak Rishtonning eng qimmat yeri, a?
Yo, yaqinmadi emas. Endi u uylar eski ota bobosidan qolib ketgan eski uylar.
Nima bo'lsa ham, bozorning yonidagi joy hamma joyda, hamma shaharda, hamma tumanda
qimmat bo'ladi.
Qimmat bo'ladi. O'sha o'rtog'ingizning uyini tasvirlab bering. Necha sotilik uyidi-yu, qancha imorati bor edi?
To'rxona uyi bor edi, to'rt sotilik yer edi, kichkinagina. Endi 20 ta xo'jalik bo'lsa, hammasi kichkina uchalari.
Yo'q, meni qiziqtirgani o'sha, demak, 4 sotik, 4 xonalik imorati bor edi.
4 xona uy, ya'ni poli patologi bor, shu o'zbekona oddiy uy. Shunaqa zamonaviy, bapishgan g'ishta emas. Xo'p.
Shu buz boshlanguncha o'rtog'ingiz o'sha hovlisini sotmoqchi bo'lsa, necha pulga kirgan bo'lardi?
Endi sotmoqchi bo'lsa, juda olsa bir 15 ming dollarga olsa olardi-da.
15 ming dollarga. Xo'p. Endi buzildi, o'rtog'ingiz o'sha 15 ming dollarga.
Avval rahbarlar kelib 130 millionga baholatdi.
130 millioni necha dollar bo'ladi?
130 millioni shu 850 dan bo'lsa ham, bora 15 mingga bormaydi ekan.
15 mingga bormaydi. O'sha 130 mingga millionga 130 million deyapsiz-a?
Ha, 130 million olgan.
Oldimi? Qo'liga oldimi?
Hozirgacha 90 millionini naqd oldi. Plus to'r sotikdan 2 ta hovlisi ekan, nariga hovlisida qanaqa uni bilan shubalashgan. To'r sotik hovli beribdi, yer quruq yer.
Qayerda? Qanchalik uzoq? Rayon markazidan.
Hech qancha emas. O'sha uydan 2 kilometr, hali hech qancha emas.
Ha, yaxshi.
Uydan 2 kilometr, tuman markazi hokimiyatining oldidan 1.5 kilometr. Yaxshi joy, zo'r joy. Bir sotigiga desa 1000 dollar to'laydigan joy, to'rt sotik yer.
Demak,
plus 90. Aha.
Bir sotigi 1000 dollar bozor narxini aytyapsiz. Uni tekinga olgan,
ha? Taxminan 1000 dollar, 1200 dollar.
Tekinga oldi, davlatdan tekinga berildi.
Tekinga oldi, davlat uchun kompensatsiya berdi. 90 million plus to'rt sotik yer, undan keyin g'isht, sement qurilish boshlanishiga, ana undan keyin o'sha uyini o'rniga tushadigan domlarga birinchi o'rinda mana shunga berilar ekan.
Ha, u 4 sotik yerdan tashqari yana uyini o'rniga tushadigan domdan kvartira ham beradi.
Domda yo'q, unisi bekor emas, pulini beradi, faqat sal orzoroq qilib birinchi navbatda mana shularga beriladi-da.
Ha, yaxshi. Endi
bu endi faqat bitta emas, boshqalar ham bo'lgan.
U yo'q, bitta oila misolida o'rganyapmiz-da masalani. O'rtog'ingiz rozimi yoki norozimi?
Albatta rozi. Konechno rozi bo'ladi. U uy hamja unchalik nima emas. Bukida bir o'sha aytgan summamga to'g'ri kelardi-yu, pul oldi, yer oldi, endi shunchalik turdi, yana nima qilish kerak? G'isht berdi,
sement berdi. Tushundim, deyman. Bas shunday ekan, siz nima uchun suhbat boshida muammolar haqida gapirishni boshlagan edingiz? Qaysi
muammolar tadbirkorlar bilan mahalliy hokimiyati orasidagi ozgina tushunmovchilik bo'ldi. Hodisaga dicha-picha bo'lyapti ham, keyin hisobi to'xtayapti, shu muammo tadbirkorlarga
nima bilan bog'liq o'sha muammolar?
Muammolar xususiy tadbirkorlarga endi joy kerak, bino kerak, qurilishga joy kerak. Shu hozir tadbirkorlar bog'ni ichida turganlar bor, qolgan ayrim do'kondorlar Mumarishton atrofiga tarqalib ketdi desa ham bo'ladi. Ayrimlari tadbirkorlar hujjatini bekitgani rost, xususiy tadbirkorlikdi.
Siz aytayotgan tadbirkorlar do'konsiz qolishiga sabab nima? U yoki ularni do'koni bozor hududida edimi? Buzilgan bozor hududida.
Ha, bozor hududi deydi. Endi bozor hozir umuman hamma do'kon buzilib, o'rniga 5 qavatli uy tusharkan, nariga eski bitta punkt degan bozorimiz bor, juda katta. Ana o'sha yerga har bir tadbirkorga joy ajratilar ekan, 2 qavatli qilib qurar ekan, lekin aytishlari bo'yicha men hali aniqlashtirganim yo'q. Mulk ba'bir xususiy bo'lmaydi ekan, bozor hisobida turar ekan. O'sha tadbirkorni binosi.
Mana shu problema bo'lyapti endi.
Ha, mana shu problema bo'lyapti. Endi joyni bersa, bir deta qish tushmasdan tadbirkorni o'z bir pasta qurib oladi. Men kecha o'zim Facebookdagi ko'rgan bo'lsangiz, tuman hokimining birinchi o'rinbosari bilan gap to'g'risi mayda rahbarlarimiz savol javobdan qochgan edi. Men o'zim oxiri ko'ndirdim, u yigitni chiroyli suhbat bo'ldi, o'sha oradagi muammolarni tushuntirdim, ular menga tushuntirdi, o'sha 1,200 ta g'ish berganini men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, tarqatayotganini ko'rdim, sement berayotganini ko'rdik. Yaxshi bir ijobiy plus tarafga yuryapti bu ishlar. Shu eng bitta muammo shu tadbirkorlarning muammosi bo'lib turibdi. Endi xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Shu bahona bir tumanimiz bir zamonaviy bo'lib qoladi. Buning uchun bir tarafga xursand bo'lish kerak. Biston qadimiy bir joy, qadimiy go'sha, eng turistlar markazi bunday joyga albatta milliy ruhdagi joylar albatta kerak.
Keling mana shu nuqtada suhbatimizni yakunlaylik. Bugun Rishtondan Dima Qayum, Dilshod Boltaboyev bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda partiyaviy tizim chuqur tanazzulda ekanidan xavotir bildirildi. Harvard doktoranti O'zbekiston dunyodagi kambag'al davlatlardan biri ekanini eslatdi. Olmaliq kombinatida tegishli oltin kondagi o'g'rilik fosh etildi. Chaqalog'ini hojatxonaga tashlagan ayolning nomusiga amakivachchasi tikkan. Surxondaryoda fermer o'zi uchun o'zi qabr qazidi. Joriy haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistondagi partiyaviy tizim chuqur tanazzulda ekanidan xavotir bildirildi, deb yozadi Minbar o'z gazetasi. Qayd etilishicha, partiyalar o'zining asosiy vakillik vazifasini bajarmayapti. Jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy strukturasi o'zgargan, lekin partiyalar bu o'zgarishlar ortidan yetolmagani sababli zamonaviy talablarga javob berolmayapti. Boz ustiga hokimiyatlar taqsimlanishi tamoyili ham ishlamaydi. Shu bois vakillik institutida real vakolatlarga ega emas, barcha muhim qarorlarni ijroiya hokimiyat qabul qiladi. O'zbekistonda muxolif partiya yo'q. Davlat ro'yxatidan o'tgan va parlamentga kirgan 5 partiyaga ham aholi hukumatning bir qismi sifatida qaraydi, deb yozadi elektron nashr. Harvard biznes maktabi doktoranti iqtisodchi Botir Qobilov baland parvozdan yerga tushish va O'zbekiston dunyodagi eng kambag'al mamlakatlardan biri ekanini unutmaslik lozimligini ta'kidladi. Yalpi ichki mahsulotning aholi jon boshiga to'g'ri keladigan qiymati bo'yicha hisoblaganda O'zbekiston dunyodagi mamlakatlarning 80%dan ko'ra kambag'alroq. Biz buni obro'ga putur yetmasin deb investorlar, sayyohlar va xorijiy do'stlarimizga aytishni xohlamasligimiz mumkin, ammo yoqsa ham, yoqmasa ham ushbu haqiqatni bilib qo'yishimiz kerak, deb yozdi iqtisodchi Telegram'dagi sahifasida. Qayd etilishicha, Afrika qit'asining deyarli yarmi O'zbekistondan boyroq. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti urush yoki harbiy nizolar sodir bo'lgan barcha mamlakatlarning o'rtacha yalpi ichki mahsulotidan kamroq. Sobiq SSRning faqat 2 mamlakatigina Qirg'iziston va Tojikiston O'zbekistondan kambag'al. O'zbekiston hatto Mo'g'uliston va Zimbabvedan ham kambag'alroq. Iqtisodchi Botir Qobilov yalpi ichki mahsulotning pastligi haqidagi raqamlar ko'pchilikka yoqmasligi, Toshkent markazida yashovchi aholi bundan hatto bexabar ham bo'lishi mumkinligini qayd etgan. Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga tegishli Ko'chbuloq oltin konida o'g'rilik jinoyati fosh etildi. Bu haqda Olmaliq ixtisoslashtirilgan prokuror Nariman Izmullayev huquq nashri orqali ma'lum qilgan. Bir necha kishidan iborat jinoiy guruh Ko'chbuloq oltin koniga yashirincha kirgan va oltin moddasi bor rudalarni yig'ib mashinaga joylagan. Oltin ruda to'ldirilgan qoplar bilan ular uzoqqa bora olmagan. Huquq tartibot idoralari xodimlari jinoiy guruh a'zolarini qo'lga tushirishgan. Yangi tug'ilgan chaqalog'ini hojatxonaga tashlagan surxondaryolik ayol to'g'risida yangi tafsilotlar ochiqlandi, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Xotin-qizlar qo'mitasiga ko'ra, ayolning ma'lumoti o'rta maxsus, otasi ishlashga ruxsat bermagan uchun uyida tikuvchilik bilan shug'ullangan. Uning nomusiga 90-yilda tug'ilgan amakivachchasi tikkan. 2-iyul kuni ayol farzandini Dinov tumanidagi Habibobod bozori qabristonida dunyoga keltirgan va hojatxona ichiga tashlab ketgan. Undan keyin hojatxonaga kirgan ayol chaqaloq yig'isini eshitib, odamlarni yordamga chaqirgan. Ayol otasi va aka-ukasidan qo'rqqanidan chaqalog'ini shu yo'l bilan yo'q qilmoqchi bo'lgan. Qayd etilishicha, chaqaloqqa tibbiy yordam ko'rsatilgan va uning salomatligi yaxshi. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida faoliyat yurituvchi fermer boshqa bir hamkasbidan pul undirish uchun uning hayotiga ochiqdan-ochiq tahdid qildi deb yozadi Huquq gazetasi. Ushbu jinoyatda esa unga ikki tanishi yordam bergan bezorilar guruhi fermerni aldov yo'li bilan tuman chetiga olib borgan va o'ziga o'zi qabr qazishga majburlashgan. So'ng qo'l oyog'ini bog'lab bo'g'izlash bilan qo'rqitib, jonini saqlab qolish evaziga 50 million so'm talab qilishgan. Jabrdiyda fermer kuchli tahdid ostida Cobalt rusumli mashinasini sotib bezorilariga 37 million so'm bergan. Uch bezori esa jinoiy yo'l bilan topgan pullarning 3 million so'mini Jarqo'rg'on tumanidagi masjidga ehson qilgan. Tahdidlar keyin ham davom etgach, fermer bu haqda organga xabar bergan. Qayd etilishicha, zo'ravonlarga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Samarqand tumani Ravonak mahallasida 9 yoshli bola quturish belgilari bilan vafot etdi deb yozadi darakchi. Joriy yilning 4-iyun kuni oq rangli it 9 yashar bolaning o'ng bilagini tirnab jarohat yetkazgan. Bolaning jarohati mahalliy usulda xo'jalik sovuni bilan yuvilgan va birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ammo ota-ona loqaylik qilib bolani davolash muassasasiga olib bormagan. Oqibatda bir necha hafta o'tgach bolaning ahvoli og'irlashgan. Shifokorlar unga quturish tashxisini qo'ygan, ammo bolaning hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmagan.